Vijoni e ona e fjalimit që Benedikti i 16 i drejtoi të njëjtën e kaluar, trupi diplomatik të akredituar pranë selisë apostolike për urimet e vitit të ri. Papa bëri përsëri thirrje për paqen, duke nënvizuar se është shumë e rëndësishme të rikthehet shpresa të varfërve. Me këtë rikthim shpresash lidhet dhe reflektimi im zot Pietro Parolin, zëvend sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
Papa e përsëriti këtë thirrje sepse paqja dhe zhvillimi janë vlerat themelore për burrin e për gruan e të gjitha kohëve e të gjitha vendeve. Janë gjithnjë caqe ku duhet arritur ditë për ditë. Në një farë mënyrë mbeten kantiere për herë të hapura, nga cilat varet vet ardhmëria bashkëtesës njerëzore. Megjithë përpjekjet e shumta, paqja aq e dëshuruar është ende larg. E kur s'ka paqe, është në rrezik edhe siguria. Siguria nuk garantohet vetëm kur heshtin armët, por edhe kur kryesisht respektohet digniteti njeriut, kur respektohet digniteti njeriut, kur respektohen të drejtat e tij themelore, siç thoshte Papa Pali VI në enciklikën Populorum Progressio, të cilin e citoi Papa Benedikti XVI në fjalimin e tij. Sot emri paqes është ndarja e barabart e burimeve natyrore, ndarja e barabart e pasurive të tokës, e emri paqes është edhe zhvillimi i barabart i të gjithë popujve.
Për të ndërtuar paqen, kujton Benedikti i 16, duhet u rikthehen shpresat të varfërve. Papa kujton edhe se duhet kërkuar një strategji e aftë për të luftuar urin e për të krijuar kushtet e përshtatshme për zhvillimin bujqësor lokal. Ju mendoni se vendet e ndryshme të botës janë gjenje dhe kanë vërtet dëshirë për arritjen e këtyre qëllimeve kaq të rëndësishme?
Po, besoj se qeverit janë në gjendje t'i vënë në jetë këto strategji të afta për të luftuar urin e për të lehtësuar zhvillimin e bujqësisë, ndonëse të vedishme se rezultatet nuk varen vetëm nga përpjekjet e nga impenjimi tyre. Sidomos, besoj se fjalet plot guximi realizëm me të cilat Papa përshkroi problemet ekonomike do t'i inkurajojnë të gjithë njerëzit të cilët e kanë për zemër paqen të impenjohen me hov të ri në shërbim të vëllezërve të tyre më të varfër e më nevojtar.
Në fjalimin e Benediktit 16 ndjehet edhe shqetësimi i thellë për varfrin morale e cila në vendet ndryshme të botës shkakton pastaj diskriminime të rënda e të dhimbshme kundër mirat krishterë. Në që rrugë duhet ecur sipas jush për ta zhdukur këtë varfëri, duke pasur parasysh sidomos përgjegjësitë e njerëzve që qeverisin.
Për të zhdukur përsekutimet kundër të krishterëve, autoritetet politike e civile, pohon Papa, duhet t'i japin fund intolerancës dhe shtypjes e t'i ndreqin përsëri vendet e kultit dhe pronët e tyre të shkatruara gjatë sulmeve. E më në përgjithësi, thekson se njeriu duhet edukuar me respektin për të gjitha fetë, duke ju kundërvend çdo forme të urrejtjes e të përbuzjes. Uron gjithashtu që në botën përëndimore mos ushqehen para gjykime armiqësore kundër të krishterëve, vetëm sepse mbi disa çështje mendojnë ndryshe, por të binden se feja i jep një kontribut të çmuar lirisë dhe demokracisë.
Në këtë fjalim drejtuar trupit diplomatik, Benedikti i 16 kushtoi vëmendje të dorës së parë edhe kontinentit të Azisë e Amerikës Latine, të dy me shqetësime, por siç kujtoi Papa, edhe me progres të dukshëm. E kjo krijon mundësinë për ta shikuar plot shpresë të ardhmen. Është e nevojshme që kisha në vitet e ardhshme të ketë në qendër të vëmendjes njerëzit e këtyre zonave.
Po, sigurisht, kisha duhet të vijoj të kushtoj burime edhe energji këtyre popullsive që jetojnë në kontinentin Aziatik e në Amerikën Latine. Kjo nuk është gjë e re. Kisha do të vijoj si gjithnjë impenjimin e këto zona, sepse është universale, prandaj askush nuk është i huaj për të. Do të vijoj prandaj të ecë për krah popujve të Azis, të shoqëroj në rrugën e tyre. Do të vijoj të ecë edhe me popujt Amerikës Latine, duke jetuar së bashku me ta shpresat dhe shqetësimet, duke ndriçuar ndërgjegjet e duke formuar besimtar laik që vihin në shërbim të së mirës së përbashkët.
Gjithnjë në këtë fjalim, Papa kujton dhe shtektimin e tij të ardhshëm në Afrikë pas ndonjë muaji. Që mund të na thoni për këtë shtektim?
Personalisht më janë dukur shumë prekse fjalët që përdori Papa kur kujtoi vizitin e tij të arshme baritore në Afrikë. Nënvizoj se dëshërën prej kohë këtë takim me vëllezrit e motrat, të cilët shkon t'i përforcojnë fe e t'u jap guxim për ta pranuar Ungjillin e për ta vënë në jetë, për të jetuar pa lëkundje. Është një shtektim në të cilin Papa do të kujtojë se besimi në hyjin Krijues nuk mund të mos shprehet edhe në respektin për të gjitha krijesat. Kjo për Afrikën do të thotë luftë kundër varfërisë morale e materiale, do të thotë të mbrosh refugjatët e të shprëngulurit, do të thotë të marrësh të gjitha masat e nevojshme për të zgjidhur konfliktet në vijim e për të dhënë fund padrejtësive që i shkaktojnë.